have a better dish with the guys.
With guys? Ja, I have a guy here. Okay. Jeg tror, at de der hænder der, men der er ikke mange af dem. It's dominated by females.
Laboratoriet på Arktisk Station spræller af liv. Efter flere dages utålmodig venten har forskerne nemlig endelig fået vandlopper, og de kan begynde de forsøg, de er kommet for at lave.
But what would you expect that they have lower or higher respiration than the females?
Higher.
Because they have to swim more.
They're searching.
They search until they die.
Som vi hørte i sidste afsnit, så afhænger de arktiske økosystemers fremtid af vandloppernes evner til at tilpasse sig de menneskeskabte klimaforandringer. Og det er netop det, Torkel og hans forskerhold er kommet for at undersøge. Og i den proces, så skal de her stakkels vandlopper, der er taget til fange på Arktisk Station i store plastikdunke, udsættes for lidt af hvert. De skal have varmechok og genopleves og lægges i olie og nanoplast ved forskellige temperaturer. Og så skal de lægges i små brønde hver for sig, hvor hver enkelt lille vandloppe stofskifte skal måles helt præcist. Gennemsnitstemperaturen i Arktis stiger 4 gange så meget som andre steder på jorden. Og det påvirker de planter, dyr og mennesker, der lever her. Jeg hedder Sofie Hjort, og jeg rejser til øen Disco, der ligger ved Grønlands vestkyst, sammen med Torkel Gissel Nielsen, professor ved DTU Aqua, og hans forskerhold, for at finde ud af, hvordan livet ændrer sig i et økosystem i total forandring. I det her afsnit skal vi blive klogere på vandloppen og finde ud af, hvordan det her lille rejelignende dyr kan være verdens vigtigste. Vi skal forstå den arktiske vandloppes livscyklus og hvordan den på grund af global opvarmning risikerer at komme for sent til livets middag, hvilket kan have fatale konsekvenser for de arktiske fødekæder. Velkommen til tredje afsnit i Verdens Smelter. Vandloppen, verdens vigtigste dyr. Jeg vil starte med at præsentere en af dem, det hele handler om. Nemlig en vandloppe ved navn Calanus hypoboreus, som er en særlig tyk vandloppe. Og netop på grund af dens fedt, er den en helt central bestanddel af de arktiske fødekæder.
Fedt, det er vel lutagen i de her arktiske økosystemer.
Det er denne her vandloppes dyrebare fedt, der gør det muligt at overleve i det iskolde arktiske hav. Navnet Hyperboreus stammer faktisk fra græsk mytologi, hvor hyperboerne er et folk, der bor i en fjern nordlig region, som skulle være et utroligt paradisisk sted. Folket er kendt for deres lyksalige liv og deres forbindelse til solen og solguden Apollo. Hyperboerne er i græske myter beskrevet som en harmonisk civilisation, der lever et liv fyldt med glæde og fred. Og myterne om folket er forbundet med forestillinger om en idealiseret verden, der er fjernt fra det, som vi mennesker kender. Og det er et virkelig godt navn til denne her tykke, arktiske vandloppe, der lever fjernt mod nord i det arktiske hav, og har en helt særlig forbindelse til solen, i kraft af, at de lever af kiselalger, der danner deres næring ved hjælp af solens stråler. Og som vi lærte i sidste afsnit, så er alger jo guddommelige. Så man kan måske sige, at alger er en slags Apollo, solens gud, for vandloppen Hyperboreus. Desværre er der noget, der tyder på, at Hyperboreus' lyksalige liv fyldt med glæde og fred i det arktiske hav er ved at blive lidt mindre lyksaligt, fordi isen smelter tidligere og tidligere.
Det første år, vi var heroppe, der tror jeg, vi kom op i slutningen af maj, der var faktisk stadigvæk is. Det vil sige, at solen står jo op her i starten af februar, og der er sådan set lys nok. Men fordi der er is på havet, så kommer lyset ikke ned i vandet. Det vil sige, der i gamle dage, der kom lyset først ned i vandet i starten af maj. Nu her, der kan det komme ned i vandet stort set, når det kommer tilbage. Det vil sige, mange af de processer nede i vandet, som kræver lys, altså primært fotosyntese, altså at algerne vokser og danner kulstofforbindelser, kan starte 2-3 måneder før end tidligere. Det vil sige, at den periode, hvor der kan være vækst og produktion i havet, er blevet meget, meget længere.
Det arktiske havs vækstsæson er altså blevet længere, fordi isen smelter før, og det ændrer vilkårene for livet i det arktiske hav fuldstændig.
Man kan godt sige lidt, at der er plads til, at der kan udvikles nogle mere komplicerede fødekæder, end der var tidligere, fordi der er længere tid til det. Tidligere var der måske kun fra maj til lyset gik væk i november. Nu er der måske fra marts, det vil sige, der er til 20% længere produktiv sæson. Men det har jo så nogle implikationer for de dyr, der skal møde hinanden.
Og nogle af de arter, der skal møde hinanden, det er kiselalger og vandlopper. Og som Torkel før sagde, så er fedtet helt essentielt for de arktiske fødekæder. Og det er kiselalgerne, der danner fedtstofferne, som så spises af vandlopperne. Og de arktiske vandlopper, Calanus hypoboreus og Calanus glacialis, er særlig gode til at lære det her fedt. Og de spises så af de næste led i fødekæden, som fisk, hvaler og fugle. Og på den måde kommer fedtet fra kiselalgerne hele vejen op igennem fødekæderne. For at forstå, hvorfor det har så stor betydning for de arktiske vandlopper, at algeopblomstring sker tidligere, så skal vi med på en guided tur gennem vandloppens livscyklus.
Helt generelt så står de voksne vandlopper nede på meget dybt vand om vinteren. I nogle steder står de 2 kilometer dybde, og der står de så hen til det begynder at blive forår, og så går de op i overfladelaget, hvor algerne begynder at blomstre, når isen smelter og solen kommer tilbage. Så spiser de sig tykke deroppe og lægger æg, og så snart de har lagt deres æghunderne, så går de tilbage i dybet. Det vil sige, at nogle af de her store vandlopper, de er faktisk kun oppe i vandet, overfladevandet, 2-3 måneder om året. Så går de væk fra overfladen, tilbage til dybvandet og står der igen. Så de har sådan en cyklus, hvor de går op i overfladen og spiser, når algerne blomstrer der i tidlige forår. Når der ikke er mere mad, så går de ned, og så bliver deres unger oppe i overfladen, vokser så tykke. Når de går ned, så er op til 70% af deres kropsvolumen det er fyldt med fedt. Noget af det fedt, det bruger de selvfølgelig til at opretholde livet de mange måneder, de står nede i det dybe vand, og så bruger de det også til at lave æg med. Der er masse fedt i æg. Det vil sige, de skal have noget til at overvintre på, og noget til at lave æg på det næste år. Det er det, de skal spise op i overfladen.
Når solen stråler, så snart de titter frem, kan ramme algerne i havet, fordi isen allerede er forsvundet, så begynder algerne straks at blomstre op. Alt imens de arktiske vandlopper, glacialis og hypoboreus, ligger på havets bund for vinter.
Hvis algerne kommer for tidligt et år, så gør det sådan set, at når de her vandlopper kommer op til overfladen for at spise, så er den her opblomstring overstået, og så får de faktisk for lidt mad. De kommer for sent til middag, og det vil så sige, at de dør, uddør jo ikke, men det vil sige, at i stedet for at få en helt sindssyg masse mad, så får de kun det, der er tilbage af forårsopblomstring. Så det har nogle af de her betydninger for, hvordan fødekæden hænger sammen. Men det, de har jo sådan en økologisk betydning, men det, der er specielt ved Grønland, det er jo så også har en kæmpe økonomisk betydning, fordi landet er så afhængig af nogle relativt få marine ressourcer. Her der fisker de meget rejer.
Hvis de her arktiske vandlopper, der er så gode til at oplære flerudmættede fedtsyre, de klarer sig dårligere, fordi de ikke når op til kiselalgernes forårsopblomstring, så kan det have en kæmpestor betydning for fiskeriet her i området, og dermed for de mennesker, der lever her. Og i takt med, at temperaturerne bliver varmere, og isen forsvinder tidligere, så er der også nogle nye vandlopper, der kommer på banen. De kommer fra Atlanterhavet og er altså vant til varmere temperaturer. Men de er ikke lige så gode til at oplære fedtstoffer. Og det er et kæmpestort problem her i Arktis, hvor fedtet er valutaen.
Her i Disco-bugten, det er sydgrænsen for havis, det vil sige syd for Disco, der er sjældent is på havet.
Det, at Disko er sydgrænsen for havis, det gør, at man lige præcis her kan undersøge, hvad der sker med havmiljøet, når isen forsvinder mere og mere.
Helt naturligt så er der nogle vandlopper, som hører sammen med det her meget kolde vand. Det er nogle meget fede arter. Der er to meget fede arter. Og så er der en art, der kommer fra Nordatlanten, som er lidt dårligere til koldt vand, men til gengæld vokser den hurtigere. Det vi har set over de sidste 30 år, det er, at de der små tynde, de er ligesom overtaget. Fordi når der ikke er noget is, og vandet er lidt varmere, så klarer de sig altså væsentligt bedre end de der store, tykke vandlopper, som er tilpasset i det arktiske. Så vi har set sådan en forskydning, så den mængde vandlopper, der er i bugten, det er gået fra at være en tredjedel af de her små tynde, til nu er det op mod 80%. Så der er set sådan en skred i sammensætningen af fiskemaden fra verden. Det svarer lidt til fra en riskiks til en burger. Altså det er blevet meget mindre kaloriefyldt.
Selvom den gennemsnitlige temperatur ikke er steget ret meget endnu, så ændrer det hele det her miljø. Så de arter, der plejer at leve her, trives dårligere. Og andre nye arter kommer til at trives bedre. Og det betyder helt konkret, at der kommer flere og flere tynde vandlopper og færre tykke.
Det vil sige, at hvis dyrene skal spise sig mætte eller have fedt nok, så spiser mange, mange mere af de små. Men der har vi set den ændring. Det er jo relativt marginaler, temperaturen har ændret sig. Men noget af det, vi måske kan se, der er sket, det er netop, at de der store arktiske vandlopper, de kommer for sent til middag. Det er meget vigtigt for dem at ramme den der forårs- og blomstring, hvor dem, der kommer sydfra, de kan sådan set få lægge æg og reproducere sig hele sommeren, også selvom der ikke er så meget mad.
Hvordan det her kapløb mellem tynde og tykke vandlopper, det påvirkes af forskellige menneskeskabte ændringer. Det er det, Torkel og hans hold er kommet for at undersøge.
Så det, vi har lavet i laboratoriet, det er gennem det sidste år først prøve at finde ud af, hvad de her tre arter, de to fede og den tynde, hvordan klarer de sig, hvis man ændrer temperaturen lidt? Hvem klarer sig bedst? Hvad betyder det om, hvor meget mad der er? Der kan vi se, når temperaturen rammer nogle af de ændringer, vi ser i foråret, altså omkring 5 grader, så klarer den sydfra sig væsentligt bedre. Det er jo ikke sådan, at de uddør, men det vil sige, at de der fede vandlopper bliver så bare skubbet længere op langs vestkysten, og det her økosystem bliver anderledes.
For at kunne undersøge det, så kræver det selvfølgelig, at der er både nogle tynde og tykke vandloppeforsøgsdyr. Og de tykke vandlopper her, de ligger jo, som vi hørte før, på bunden af havet og venter. Og de er derfor ret svære at få fat i.
Let's see what amount of copepods do we have here. Come on, babies.
Vi er i en lille jolle midt i ishavet, hvor vi gang på gang hører det ene net op efter det andet i forsøg på at få nok af de tykke arktiske vandlopper til at fuldføre forsøgene.
Oj.
Ja, 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 ja. Der er også en fin der. Ja, no. Perfect. One hyperbody. Now we need to do it the other way.
Bare én hyperborius var der i det første net, vi trækker op.
Kan vi måske, hvis vi sejler en lille smule, så det ligesom bliver trukket lidt hen, mens vi...
Ja, det er måske lidt svært på grund af det der tynde is.
Ja. Ja, det kan godt være, det bliver for svært. Maybe it's too difficult to drag it because of the ice. But is there nothing inside?
No.
How many times should we try to drag it?
So I think that what we should do now is try to drag it in the way.
Yeah,
that
how many times?
We check that one. If that one looks that we have enough, maybe one time more. If we don't have enough, it's a lot of glacialis and from Marquicos, but it's only one hyperborea. Yeah, exactly. It's just that.
Vi trækker en gang, så ser vi, hvad der er.
But we need to close this one.
Og så finder vi ud af, om vi skal trække igen. Men der er sikkert ingenting.
Stemningen er lidt kaotisk og frustreret her på båden, fordi der var så meget drivis på det tidspunkt, hvor vi var i Disko. Så var det ret svært at sejle langt nok ud til at kunne komme dybt nok ned og få fat på de her arktiske vandlopper. Men til sidst lykkedes det heldigvis at få nok til at fuldføre forsøgen. Ikke af Calanus hyperboreus desværre. De gemte sig alt for godt på havets bund. men af den anden arktiske art, Calanus glacialis. Og de tynde vandlopper, Calanus finmachicus, og de tykke Calanus glacialis, de blev herefter i laboratoriet på Arktis Station udsat for diverse strabasser. For at finde ud af, hvem af de to, der klarer sig bedst i det ændrede miljø, præget af menneskeskabte klimaforandringer.
I'm sorry, I just got distracted by the ravens.
Wow,
yeah.
Beautiful.
Yeah. Beautiful view. Okay, it's time to get content.
Det her er Hans Dam, professor i marinbiologi ved University of Connecticut. Hans boede på værelset ved siden af mig her på Arktis Station, og han har hele ugen skræmt mig med historier om, at han udover at han har oplevet et spøgelse, der sad på hans sengekant en aften, så har han hørt krasselyde på væggen inden fra det rum, jeg sover i. Ja, Hans har både sans for det, der findes mellem himmel og jord, naturens store skønhed, og så er han en meget velanset professor i sit fag.
Okay, see, there's the animal. You can see, I just put him in the water.
Han viser en glad og tilfreds vandloppe frem.
Yeah, because they're very transparent.
So now it's happy.
Now it's happy. It should eat, feed and be merry. Tomorrow we'll bring him back. We do this experiment where we basically cook them in hot water, and then they're not actually dead. They just kind of pass out. When they pass out, we bring them back. We remove them from the warm water and we put it in an ice bath, and they come back to life.
Så Hans og hans PhD Rowan Batts, de har lagt individuelle vandlopper ned i små brønne.
All right, so we have this little dish with individual whales, and in each is an animal.
One animal
per whale.
Nogle af dem er de tynde, og nogle af dem er de tykke. Og de skal undersøge denne her teori om, at de tynde kan tåle højere temperatur end de tykke kan.
Because we are interested in knowing exactly what happens to each animal, and then we're going to correlate that upper thermal limit to the condition of each one of these animals.
De skal nu sammenholde, hvor høje temperaturer det enkelte individ kan klare i forhold til deres tilstand. Og for at forstå deres tilstand, så skal de vide alt om dem.
So we have measured their sizes, their lengths, the lipid sac inside, how big it is, how much lipid content they have. And then we're going to measure in each one of those how many eggs they produce, the ability of the eggs to survive, how much they eat, and then what's the balance between what they eat and what they respire.
Så for hver vandloppe måler de, hvor meget den spiser, hvor meget den skider, hvor mange æg den laver, om æggene overlever, og så holder de informationer op imod, hvor meget varme den kan tåle.
And tomorrow we do this all these measurements that I'm telling you about. So tonight they'll just eat and feed and be happy before they're sacrificed for science. Before they go to Valhalla tomorrow.
Det er første skridt i processen, det her med, at vandlopperne skal have varmechok for at finde ud af, hvor høje temperaturer de hver især kan tåle. Og herefter kommer de stakkels vandlopper i forskellige opløsninger af henholdsvis olie og nanoplast, samtidig med, at temperaturen stiger og saltindholdet falder.
Hvordan reagerer de, når de på den ene side er stresset med temperatur? Det ved vi. Men hvis vi samtidig stresser dem med en anden stresser, altså olie, hvad betyder de to i kombinationen? Det er det, vi prøver at lave nu i sådan nogle store forsøg. Og så kan vi se, hvordan de bliver dobbeltstresset, og hvad det betyder for deres overlevelse. Det er selvfølgelig sørgeligt, hvis de dør, men noget af det, der er mere bekymrende, det er jo, hvis de overlever, men så bringer de her giftstoffer videre op i fødekæden. Og det kigger vi på igen i forhold til vandlopperne, fordi de har den der helt centrale rolle i fødekæden mellem primærproduktionen og så de led, som vi selv er afhængige af.
Stoffer som olie og tungmetaller, som for eksempel kviksølv, det binder sig til fedtet. Og fedt er som sagt det helt essentielle i de her fødekæder i det arktiske. Fordi der er så lang en sæson uden særlig meget at spise, og alle derfor er fuldstændig afhængige af at ophobe fedt. Det betyder så, at de her stoffer de følger fedtet op igennem fødekæden. Fra fytoplankton til vandlopper, til fisk og hvaler og fugle og alle de andre dyr højere op i fødekæden. Og fordi stofferne optages meget hurtigere end de udskilles, så ophobes de op igennem fødekæderne.
Dyrene bliver ældre og ældre, jo længere man kommer op i fødekæden, og de spiser flere og flere af de dyr, der er lige nedenunder dem. Så der sker sådan en ophobning af de stoffer i fødekæden.
Hvis vi forestiller os, at de her vandlopper bare indeholder en lille smule af de skadelige stoffer, så vil en fisk, der spiser millioner af vandlopper, indeholde mange flere af dem. Og sælerne, der spiser fiskene, vil igen indeholde endnu flere. Og isbjørnene, som er nogle af de dyr, der er i toppen af fødekæden her, de vil i høj grad være påvirket af den her ophobning af skadelige stoffer. Og det samme gælder selvfølgelig for folk, der lever her. Og man har målt nogle meget, meget høje koncentrationer af forskellige miljøgifte, netop i blodet fra grønlandske fangere. Det kommer vi til at høre mere om i et af de kommende afsnit, der handler om, hvordan miljøgifte fra hele verden ophobes i de arktiske fødekæder. Desværre kommer der mere og mere olie i de her arktiske farvande.
Noget af det, der sker også, når der kommer mindre is, det er, at det bliver meget nemmere at sejle, både som de her kommercielle både, man kan jo, der er hele den der vestpassage, det bliver billigere at sejle til Asien, fordi man kan sejle nord om kloden i stedet for at sejle syd om Afrika. Der bliver formodentlig på sigt i hvert fald, det er allerede sket, en større skibstrafik, og det vil sige, selvom man passer rigtig meget på, så giver det nogle, altså det er umuligt at undgå, at der kommer noget olie i vandet. Den anden ting, som har en stor betydning, det er jo også, at der er, jeg tror sidste år, der 430 krydstogtskib på vestkysten af Grønland, og det er også virkelig, virkelig mange, og lokalt i hvert fald, når de ligger, så giver det jo selvfølgelig også nogle påvirkninger i økosystemet.
Og som man måske har hørt i nyhederne, så er der også nogen, der rigtig gerne vil bore efter olie i Arktis.
Jeg synes selvfølgelig, at det ikke er en god idé at bruge ressourcerne her. Selvfølgelig også på grund af klimaet. Men der er ret meget pres på det.
Her har vi Xenia Rist, der er forsker på DTU Aqua og med til at udføre de her forsøg på Arktis Stations laboratorie.
Er der olie i undergrunden her?
I Arktis? Ja. Ja, det er en masse, så der er pres på. Men det er jo også et miljø her, hvor hvis der skulle ske noget, så er det meget, meget svært her at reagere og rense det, for eksempel, i miljøet. Fordi det er bare et miljø, hvor der ikke findes mange byer, ikke så meget infrastruktur, og så har man alle de her isbjerge, havis, og det kan være meget svært at komme til steder.
Fordi der ikke er særlig meget infrastruktur i Arktis, og meget få byer, der ligger langt væk fra hinanden, så er det meget svært at rydde op efter et eventuelt olielæk. Og det gør det her område meget mere sårbart i forhold til at lave olieboringer. Samtidig så kan olieboringer virkelig gøre skade på de marine ressourcer, som lokalbefolkningen er fuldstændig afhængig af, både økonomisk og kulturelt. En anden ændring i havmiljøet, som de undersøger, hvordan påvirker vandlopperne, det er saliniteten, altså mængden af salt i havet.
Hvis der nu kommer mere og mere ferskvand i havet her, for eksempel på grund af smeltning og bare mere vand fra flodet, så har vi en mindre salinitet, og det kan for eksempel påvirke deres fysiologi. Det kan også mindre deres spiserate, for eksempel.
Og sidst, men ikke mindst, så undersøger de, hvordan vandlopperne påvirkes af nanoplast.
Teorien er jo, at mange af de her, måske specielt mikroplast, det kan binde olie, og så hvis en vandlop spiser mikroplast med olie på, så er det ligesom sådan en negativ vitaminpille. Den får plastikken ind, som den får ind i maven, og så har den så olien på plastikken, som den så optager, og Teorien er i hvert fald, at det kan øge optagelsen af olie i fødekæden. Mikroplastik er der ikke særlig meget af her, det har vi undersøgt. Men nanoplastik, det ved man intet om.
Havtemperaturen stiger, det ved vi. Det kan man se, og det kan man måle. Og den kommer til at stige endnu mere i fremtiden. Plastik nedbrydes til nanoplast i naturen, og vi ved stadigvæk ikke ret meget om, hvordan det påvirker organismerne i havet. Og olie findes også i de her farvande, og det ser ud til, at der vil komme mere og mere af det i fremtiden. Forskerne skal nu måle, hvordan den enkelte vandloppes energiforbrug påvirkes af de forskellige miljøgifte, temperaturstigning og ændring i salinitet. Og det foregår inde i en knaldrød skibscontainer midt i det hvide arktiske landskab.
Det var sejt at tage til Grønland for at undersøge enkelte vandloppers energiforbrug.
Ja, det er altså fedt. Det er, der er sgu heller ikke meget overtagelse til, for jeg tænkte, ved du hvad, det kunne egentlig være... Det kunne
her
være
har vi Alex Rosen, der er PhD-studerende ved DTU Aqua. Og en af de tre, der udfører de her særlige stofskifteundersøgelser på vandlopperne.
Det er det, vi har i tjekkerne derovre, så har vi vandlopper i de der små brønde, du kan se dernede.
I de der bitte små brønde der?
Yes.
Hvorfor bliver de rystet?
Det er for at sørge for, at oxygen ligesom bliver jævnt fordelt. Så ligesom for at få det hele området, så vi kan måle, hvor meget ilt de rent faktisk bruger.
Vi befinder os i en hermetisk lukket container, midt i det fabelagtige, sneklædte landskab. Og herinde, der ligger de små vandlopper, både de tynde og de tykke, i hver deres lille brønd. Ligesom hos mennesker, så fungerer vandlopper sådan, at de indånder ilt og udånder CO2. Det er det, man kalder respiration. Og respirationen fortæller noget om stofskiftet. Jo højere respiration, jo højere stofskifte. Og jo mere stressede dyrene er, jo højere stofskifte har de. Og de kan på den måde undersøge, hvor meget de her miljøændringer stresser de forskellige arter af vandlopper. Og hypotesen er, at de arktiske tykke vandlopper bliver mere stressede end de tynde, og dermed klarer sig dårligere i det ændrede miljø. Og Alex og Anna, som arbejder her i containeren, de kan så måle vandloppernes stofskifte ved at måle, hvor meget ilt der er i de her lukkede brønde, som vandlopperne lever i. Og det har de en computer til at gøre for sig.
Det er den, du kan se herovre. Der er ikke sket så meget indtil videre, fordi vi ikke har været i gang så lang tid. Men så hver af de her kurver, det er, hvor meget ilt der er inde i kammerne. Så vi finder så, når tiden går, så dem, hvor der er vandlopper i, så vil iltkoncentrationen falde. Det er så meget ilt, de bruger. Så det vi gør, det er, at vi tester, hvor meget energi bruger de ved forskellige temperaturer. Og så hvis det for eksempel viser sig, at den her Hypobarius, så den store af dem, den skal bruge mere energi ved højere temperaturer, end de andre skal, så kunne det jo være, fordi den er tilpasset bedre til lave temperaturer, og har det svært ved de her høje koncentrationer. Så den er ligesom stresset, og det bliver ligesom lidt udtryk i, at den bruger mere energi. Mens de her mindre arter, som er tilkommende her, de er bedre ved de højere temperaturer og bruger mindre energi i forhold til den her traditionelle arthop.
Det her med at måle vandloppernes respiration, det er den sidste brik til puslespillet, som Torkel og hans gruppe mangler for at kunne måle alt, hvad der kommer ud og ind af en vandloppe.
Vi kan måle, hvor meget de spiser, det er relativt enkelt. Vi kan måle, hvor meget de skider, vi kan måle, hvor mange æg de lægger. Men en væsentlig del, som vi ikke har arbejdet med før, det er altså deres respiration. De bruger også energi på at trække vejret. Og man kan sige, det har vi så prøvet at lave grundigt nu her, hvor man kan måle iltoptaget af den enkelte vandlop. Det vil sige, at vi kan lave sådan en komplet budget for energetikken i en vandlop ved at måle, hvor meget de æder, hvor meget de skider, hvor meget de respirerer, hvor mange æg de lægger. Så har vi alle processerne for det her dyr beskrevet, og så kan vi se, hvordan de der processer varierer, hvis de bliver varmere, eller hvis de bliver mere påvirket med ferskvand, eller hvis de bliver påvirket med forurening. Og fordi de her vandlopper globalt set har sådan en central placering, lige meget hvor man er i verden, så har vandlopperne den her rolle mellem planteplanktonet og de højere led. De er meget, meget vigtigt. Så den forståelse, vi kan få i Arktis, kan man på mange måder også bruge andre steder. Så det er ikke bare sådan nørdet kun omkring Arktis, men man får en grundlæggende forståelse for, hvordan vandloppernes fysiologi bliver påvirket af sådan nogle klassiske klimastresser og forureningsstresser.
Hvis det ikke allerede er blevet slået fast, hvorfor vandloppen er verdens vigtigste dyr, så vil jeg lige gentage Torkels ord her. Vandlopperne, de har altså den her helt centrale rolle som bindeled mellem fytoplankton, som kan lave næring ved hjælp af fotosyntese, og så alle andre dyr, der lever i havet. Og fordi det er havet, der fylder mest på jorden, og klimaforandringerne sker i høj grad i havet, så er det altså et meget, meget vigtigt lille dyr at undersøge. Men som det også er blevet slået fast et par gange, så gælder det jo ikke kun de her små, rejelignende dyrs trivsel. For de er grundlaget for hele det her økosystem. Og i næste afsnit, der skal vi et led længere op i fødekæden og undersøge et af de dyr, der lever af vandlopperne, og som også er nogle af verdens største, nemlig hvalerne. For selvom de er så gigantisk store, så lever de af de her små mikroskopiske dyr. Vi skal ned i havet og lytte til hvalernes sang. Og det kan vi gøre, fordi der er en mikrofon nede i havet, ved disco, lige ved Kakatasuak, hvor man kan høre alt, hvad hvalerne synger. Og det er ikke så lidt. Så lyt med i næste afsnit af Verden smelter. Verden smelter er lavet i samarbejde mellem Lyden af Videnskab og Torkel Gissel Nielsen, professor ved DTU Aqua. Den er støttet af Åge V. Jensen Fonden, skrevet og klippet af mig, Sofie Hjort. Historien om Hyperboreus er inspireret af kunstner Janne Breinholt Bak, der også var med på Arktis Station. Og musik og lyddesign er lavet af Hjalte Bisted Hjort.